Καλημέρα κύριε Χαριτάτε, καλή εβδομάδα.
Ας ξεκινήσουμε από τα της επικαιρότητας, να πάμε μετά στα αυτά που θέλετε να ενδιαφέρουν και κυρίως στο δημοσιογραφικό συνάφι. Τι γίνεται, θα καταφέρουν οι Γερμανοί να περάσουν την θέση ότι θα πρέπει να επιστρέψουν πρόσφυγες πίσω στα ελληνικά εδάφη? Τι άποψη είναι αυτή?
Η δίκη του Δουβλίνου το προβλέπει αυτό. Προβλέπει ότι οι πρόσφυγες επανέρχονται στις χώρες εισόδου. Η συνθήκη της Δουβλίνου όμως, με ρητή δήλωση της κυρίας Μέρκελ και των υπολείπων Ευρωπαίων ηγετών, ανεστάλλει για ένα χρονικό διάστημα ακριβώς λόγω του μεγέθους του προβλήματος. Θεωρώ πιθανό να υπάρξει μια πολύ μικρή επιστροφή. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή για μένα δύο θέματα είναι ανοιχτά στο προσφυγικό. Το ένα είναι η προετοιμασία και η κατάσταση των προσφύγων που είναι στην Ελλάδα σήμερα, η οποία χρήζει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ χρειάζεται ένα συντονισμένη θέση. Και καλό τον κύριο Τσίπρα τώρα που έχει και τη συνάντηση με τους ηγέτες του Νότου, να το βάλει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του, διότι αφορά όλους οι οποίοι θα παρίστανται στην Ελλάδα, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή θέση πάνω σε αυτό, διότι αλίμονο εάν οι χώρες εισόδου πρέπει πλέον να δεχθούν το σύνολο της προσφυγιάς της Ευρώπης. Είναι παντελώς αδύνατο να συμβεί αυτό.
Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί θέλουν να προλάβουν την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και είχαμε την άποψη του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας. Η ελληνική κυβέρνηση έδωσε αυτό το δικαίωμα, κύριε Παπαγγέννη?
Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι η κατάσταση στη Γερμανία δεν είναι καλή. Τα χθεσινά αποτελέσματα των εκλογών είναι αποτελέσματα τα οποία προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Το AfD είναι ένα μυθαλόδοξο ακροδεξιό κόμμα. Ένα κόμμα το οποίο εκφράζει το σύνολο των φόβων και των ανησυχιών της γερμανικής κοινωνίας και ένα κόμμα το οποίο, όπως συνήθως γίνεται, λειτουργεί με τον λαϊκισμό του και τη δημαγωγία του ενάντια στα συμφέροντα και των ίδιων των Γερμανών, κατά τη γνώμη μου. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο κίνδυνος και η διάχυση του λαϊκισμού, την οποία βλέπουμε από τον Τραμπ μέχρι τον Φάρατ και με τον Brexit μέχρι το AfD στη Γερμανία, είναι ίσως το πιο ανησυχητικό μεταπολεμικό σύμπτωμα της Ευρώπης και του κόσμου, το οποίο χρειάζεται αντιμετώπιση, γιατί τελικώς, κύριε Χαριτάτε, το συμπέρασμα είναι, εγώ το έλεγα χρόνια αλλά πολύ λίγοι με καταλαβαίνανε τι εννοούσα, ότι εδώ πέρα οι ευρωπαϊκές αξίες χρειάζονται υπεράσπιση. Η Ευρώπη χρειάζεται υπεράσπιση. Όταν τη λιθοβολούμε όλοι, η κοινωνία σου λέει ένα κακό πράγμα είναι, το οποίο άμα το ξεφορτωθούμε δεν πειράζει. Και μόνο όταν θα το ξεφορτωθούμε, αν συνεχίσουμε έτσι, θα καταλάβουμε το κόστος.
Πάμε λίγο, σας παρακαλώ, να μας εξηγήσετε με τη δική σας εμπειρία, πολιτική και όχι μόνο, τι συμβαίνει με τις τοπικές άδειες. Μπόρεσε με την... Ξέχασε η ελληνική κυβέρνηση το Σύνταγμα και έτσι πάταξε σε εισαγωγικά τη διαπλοκή? Τι ακριβώς συμβαίνει?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτή η πολιτική θα καταλήξει μπούμεραγκ στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει σήμερα γιατί πήρε 246 εκατομμύρια από τους πλούσιους και κατά δήλωσή της θα τα δώσει στους φτωχούς, εάν μπορεί να τα δώσει, γιατί έχει προϋπολογίσει 350 εκατομμύρια τα οποία έχει δώσει στην Τρόικα, κουαρτέτο ή όπως θέλετε πέστε το, ως πρόταση. Αλλά εν πάση περιπτώσει πανηγυρίζει γι' αυτό και προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα κοψίματα των συντάξεων, από τη φορολογική πολιτική, από την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι τώρα θα έρθει ο λογαριασμός. Και ο λογαριασμός αυτός, κύριε Χαριτάτη, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο στη διαχείρισή του. Το πρώτο θέμα στο οποίο πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση είναι με ποια λογική σε έναν πλειοδοτικό διαγωνισμό αυτός που έδωσε περισσότερα δεν παίρνει την άδεια και την παίρνει κάποιος ο οποίος έχει δώσει λιγότερα. Το δεύτερο που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση είναι πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα που χωράνε, παραδείγματος χάρη, τεχνολογικά 8-10 κανάλια, μονομερός ένας υπουργός να αποφασίζει ότι τα κανάλια στην Ελλάδα θα είναι 4 και κατόπιν τούτου τα υπόλοιπα θα κλείσουν. Το τρίτο πράγμα που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, και όχι με τη λογική ότι θα δώσουμε μια εντολή και θα πάρουν τους δημοσιογράφους, είναι πόσο θα κοστίσει στον Έλληνα φορολογούμενο η ανεργία των ανθρώπων που μέχρι τώρα δουλεύανε στα κανάλια τα οποία θα κλείσουν, ή η ανεργία των ανθρώπων που συνεργαζόντουσαν ως τρίτη πάροχη με τα κανάλια τα οποία θα κλείσουν. Αυτές οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν, γιατί αυτά είναι συγκεκριμένα νούμερα.
Και οι μειωμένες εισφορές
να προσθέσουν. Είναι συγκεκριμένα τα νούμερα τα οποία πλήρωναν τα κανάλια. Εγώ θεωρώ ότι είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Είναι αδιανόητο διότι δεν μπορεί να λέγονται παράσιτα, πώς το λένε, μαύρη εργασία, ανασφάλιστη εργασία και όλα αυτά που ακούστηκαν από υπουργικά χείλη. Δηλαδή πού ζούσαν αυτοί οι υπουργοί, μπορείτε να μου πείτε. Δεν είχαν βγει ποτέ στο δικό σας κανάλι. Δεν σας είχαν ρωτήσει ποτέ αν είστε ανασφάλιστος, κύριε Χαριζάτε.
Όχι, δεν
σας είχαν ρωτήσει ποτέ αν πληρώνει το κανάλι σας στις ασφαλιστικές φορές, στα ταμεία. Αλλά τα μόνα σίγουρα λεφτά τα οποία δεν θα υπάρχουν είναι όλες οι εισφορές, οι φόροι, οι οποίοι πληρωνόντουσαν μέχρι τώρα από όλα αυτά τα κανάλια. Ποια είναι η σούμα τελικώς?
Και ξέρετε, είναι ότι διατηρήθηκε για μένα και με την ευθύνη των ίδιων των δημοσιογράφων αυτή τη μεγάλη πλάνη, αυτό το μεγάλο ψέμα, ότι όλα τα κανάλια δεν πληρώνει κανένας τίποτα, ότι οι άδειες είναι κλεμμένες. Δηλαδή, δημιουργήθηκε ένα πεδίο ενοχοποίησης σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, συλλήβδιν. Όλοι ήταν καταραμένοι. Δημοσιογράφοι, καναλάρχες, εργαζόμενοι, τεχνικοί, όλοι, όλοι. Και οι φίλοι, ο φίλος που καθαρίζει το χώρο, θα πρέπει να αισθάνεται ενοχές που συμμετέχει σε ένα σχήμα που έχει ένας επιχειρηματίας και έχει ένα κανάλι.
Κοιτάξτε, η πιο φασιστοειδής λογική είναι η λογική την οποία στρέφεις μια κοινωνική ομάδα εναντίον μιας άλλης και λειτουργείς με το φθόνο. Λες, ας πούμε, καλλιεργείς τα ταπεινότερα ένστικτα με των ανθρώπων. Αυτό έκανε τεράστια προσπάθεια η κυβέρνηση να το πετύχει. Και μέσα σε αυτή τη λογική, οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνανε τα 1200, τα 800, τα 600 ευρώ, οι άνθρωποι που καθόντουσαν μέρα νύχτα στην βροχή, από τους κάμεραμεν, από τους τεχνικούς, από τους ανθρώπους οι οποίοι, τους δημοσιογράφους που προσπαθούσαν να κάνουν τη δουλειά τους στην κυριολεξία για ένα μισθό, τους τάφησε η κυβέρνηση της αριστεράς με την ονομαζόμενη διαπλοκή. Αλλά επειδή έρχομαι τώρα στο αγαπημένο μου θέμα διαπλοκή, να πω δύο πράγματα. Πρώτον, η λέξη διαπλοκή, όπως ξέρετε, εφευρέθηκε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία είναι κατεξοχήν μια παράταξη η οποία την πλήρωσε τη διαπλοκή αυτή, την υπαρκτή, την ονόμασε ο Κώστας ο Καραμαλής, τα Βατζίδες, την ονόμασε προς διάφορα πράγματα, αρκετά σε αυτή τη χώρα. Τι ήταν η λεγόμενη διαπλοκή, τι είναι η διαπλοκή? Η διαπλοκή είναι η δύναμη ενός καναλάρχη ή ενός ανθρώπου που έχει μέσο μαζικής ενημέρωσης να εκβιάσει εμένα τον πολιτικό, να του δώσω ένα έργο, να του δώσω μία δουλειά από την οποία θα βγάλει λεπτά κατά πάσα πιθανότητα περισσότερα από όσα έβγαζε μέχρι σήμερα. Έτσι, αυτή είναι δηλαδή η άτυπη και άνομη σχέση μεταξύ εξουσίας πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Αυτή η παράλληλη σχέση. Αυτήν την οποία προσπαθήσαμε κατά διαστήματα, αν επιτυχώς, δυστυχώς, να πολεμήσουμε. Εάν λοιπόν ερχόταν σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, σε όλους εμάς τους υπόλοιπους, βρήκα έναν τρόπο να μην υπάρχει διαπλοκή στην Ελλάδα. Ελάτε από κοινού να πολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Η Νέα Δημοκρατία θα έλεγε, ζήτω, μπράβο, μαζί σου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αντί αυτού όμως, έρχεται ο κύριος Τσίπρας και ονομάζει διαφάνεια τη νέα διαπλοκή. Και έχουμε τώρα μία περίοδο κουμπάρων και κατασκευαστών δημοσίων έργων. Δηλαδή ο κύριος Χρήστος Καλογρίτσας, ο οποίος ο άνθρωπος έχει μία δουλειά και η δουλειά του είναι να κατασκευάζει δημόσια έργα και είναι αριστερός πράγματι, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στα μέσα ενημέρωσης είτε κατά παράκληση είτε διότι επιθυμεί ο ίδιος, για να μπορέσει να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, κύριε Χαριζάτε. Αυτό ονομάζεται διαπλοκή στην Ελλάδα. Και αυτή τη διαπλοκή ο κύριος Τσίπρας, αντί να την πολεμήσει, κατασκευάζει μια νέα διαπλοκή, εκεί που τέλος πάντων γινότανε, είχε κατά γενική ομολογία συμφωνηθεί στην ελληνική πολιτική ζωή ότι αυτά τα φαινόμενα πρέπει να καταπολεμηθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ο ορισμός της διαπλοκής.
Μα κοιτάξτε, αυτός είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το έχει πει, ο Μπαμπινιώτης το γράφει. Ανοίξτε το Μπαμπινιώτη και θα το δείτε. Στο λεξικό του ευθέως και κατηγορηματικός λέει τι είναι διαπλοκή. Αυτό είναι η διαπλοκή. Διαπλοκή δεν είναι ότι βγαίνει κάποιος και με βρίζει. Διότι ότι κάποιος ο οποίος έχει την ελευθερία του λόγου του σε μια δημοκρατία μπορεί πάρα πολύ άνετα να έχει διαφορετική άποψη από μένα και να λέει τη δική του άποψη. Να υπάρχει ένα κανάλι το οποίο να βγάζει τα λεφτά του, να είναι ένα κανάλι ανταγωνιστικό, να παίρνει τη διαφήμισή του και να έχει διαφορετική άποψη από τη δική μου και να λέει τη δική του άποψη και να θεωρεί ότι, μπάση περιπτώσει, εγώ κάνω κακά τη δουλειά μου. Αυτό είναι η ελευθεροτυπία. Η διαπλοκή είναι όταν αυτός ο άνθρωπος έχει διαφορετικά οικονομικά συμφέροντα και στόχους από το κανάλι. Εκεί αρχίζει η διαπλοκή. Εξηγήστε και εκεί μου... αυτό λέγεται ναι. Διαπλοκή στην Ελλάδα. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
Κυρία Υπουργέ, εξηγήστε μου λίγο κάτι με την εμπειρία σας. Τι παραπάνω ξέρει η κυβέρνηση από τον νομικό κόσμο της χώρας ή και από πολίτες που μπορεί να ασχολούνται και λίγο με τα νομικά, όταν προχωρά και ολοκληρώνει συσσαγωγικά ή χωρίς μια διαδικασία τόσο στιγνά. Και αντίστοιχα, κατά την ποινή μια διαδικασία που κραυγαλέ αντίκειται στο Σύνταγμα και στο άρθρο 15 και στο 101α.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το άρθρο του Συντάγματος έχει ευθέως και κατηγορηματικά παραβιαστεί.
Δηλαδή, δεν προφανώς ότι θα υπάρχει ένα κρατήριο, ένα δικαστή που θα πει είναι σύνομο η διαδικασία.
Μα κοιτάξτε, δεν χρειάζεται με το Συμβούλιο Επικρατείας απαρτίζεται από διακεκριμένους νομικούς. Εγώ που δεν είμαι διακεκριμένος νομικός, ανάγνωση και γραφή γνωρίζω. Όταν λοιπόν ρητά λέει ότι οι άδειες δίνονται από το ΕΣΟΡΟΥ και οι άδειες αυτή τη στιγμή δίνονται από τον κύριο Παπά, αυτό σημαίνει παραβίαση του συντάγματος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι να έχεις 5 δοκτορά στη νομική για να το καταλάβεις αυτό. Είναι ευθεία παραβίαση του συντάγματος. Και γι' αυτό σας λέω ότι τα προβλήματα τώρα αρχίζουν για την κυβέρνηση. Γιατί τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Διότι έκανε ό,τι μπορούσε για να προλάβει να κάνει το διαγωνισμό πριν ανέβει ο κ. Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη. Αλλά θα ανέβει ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, θα πανηγυρίσει, θα μας πει ότι θα δώσει 246 εκατομμύρια στους φτωχούς και όλα αυτά κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα αρχίζουν τώρα τα δύσκολα. Τι θα κάνει η κυβέρνηση αν ακυρωθεί η διαδικασία αυτή από το Συμβούλιο Επικρατείας γιατί είναι κρίση αντισυνταγματική. Τι θα κάνει η κυβέρνηση να ακυρωθεί από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Πώς είναι δυνατόν να δικαιολογήσει η κυβέρνηση αυτή ότι καταπολεμά τη διαπλοκή όταν ο ορισμός της διαπλοκής είναι μέσα. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή αυτή τη στιγμή να δικαιολογήσει μια κυβέρνηση ότι ρίχνει μαύρο με το υφάκι το οποίο είδα την κυρία καθόλου συμπαθή Γερο Βασίλη να μας λέει ότι η νομιμότητα δεν είναι μαύρο. Δηλαδή όταν θα πέσει αυτή σε 90 μέρες και θα υποχρεώσει την Τίζια να τα βγάλει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σήμερα εδώ πέρα θα είναι απλώς ευτυχείς άνεργοι της αριστεράς. Εγώ το καταλαβαίνω.
Κύριε Παγκογιάννη, είναι μαύρος εργαζόμενος υγιών επιχειρήσεων, όχι επιχειρήσεων που χρωστάνε. Έχει σημασία αυτό γιατί ο κόσμος πολλές φορές δεν μπαίνει σε αυτή τη λεπτομέρεια και εκεί στηρίζει την προπαγάνδα της αυτή η κυβέρνηση.
Μα αυτό λέω. Αυτό
είναι
γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν σκέπτεται τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πέστε μου σας παρακαλώ κάτι κύριε Χαριτάτε. Τι θα είχε κερδίσει περισσότερο ο προϋπολογισμός. Αν είχαμε 8 κανάλια τα οποία λειτουργούσαν, είχαν εργαζόμενους, πληρώναν ασφαλιστικές εισφορές, έβαζε μέσα και κάποιους όρους που εγώ ας πούμε θα τους έβαζα, που να αφορούν στην εκπαιδευτική τηλεόραση, που να αφορούν στην αν θέλετε, ανάπτυξη του πολιτιστικού προϊόντος της χώρας, που το προβλέπει ρητά το σύνολο.
Σε διασφάλιση
σύνταγμα.
Κατώτερου μισθού.
Έτσι. Αυτοί οι όροι που θα ήταν για μένα, αν θέλετε, πολύ σημαντικοί όροι, αυτοί και έκανε ένα διαγωνισμό και έδινε 8 άδειες. Και μέσα σε αυτούς τους 8 ανθρώπους ήταν λοιπόν 400 επί 8, οι οποίοι πληρώνανε τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Πότε θα ήταν υγιέστερα τα ταμεία, σήμερα ή τότε? Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. ότι κύριοι δεν έχετε δικαίωμα να το κάνετε αυτό. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Δεν μπορείτε εσείς η Κία Βουλήση να προχωράτε και να κλείνετε έναν ιδιωτικό ή δύο ή τρεις ιδιωτικούς σταθμούς που είναι επιχειρήσεις ιδιωτικές. Εάν δεν τους αντέξει η αγορά ή αν τα έχουν κάνει θάλασσα, θα κλείσουν όπως έκλεισε το Μέγκα. Αλλά να τα κλείνεις εσύ, η Κία Βουλήση, η μία κυβέρνηση, να κλείνει εν ενεργεία σταθμούς, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, κύριε Χαλκάτε, πουθενά στον κόσμο.
Ξέρετε κάτι,
για
πολύ...
την ακρίβεια υπάρχει σε κάποιες έτσι κατόνομα μόνο δημοκρατίες.
Εκεί που εκτελούν τους υπουργούς επειδή τους πήρε ο ύπνος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ξέρετε, υπάρχει, αν θέλετε, και μια κριτική προς την αντιπολίτευση, την αξιωματική, προς την Νέα Δημοκρατία, ότι δεν αντέδρασε όπως θα έπρεπε, προκειμένου από νωρίς να φωνάξει για αυτό που έρχεται ή για αυτό που θα έρθει, γιατί υπάρχει και συνέχεια. Φοβόμενο ότι θα κατηγορηθεί ότι στηρίζει τη λεγόμενη διαπλοκή όπως τουλάχιστον θέλει η κυβέρνηση να την εκφράζει ή να την δίνει επικοινωνιακά στην κοινή γνώμη. Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
Λέω ότι η Νέα Δημοκρατία αντέδρασε από την αρχή πάρα πολύ ξεκάθαρα και πάρα πολύ δυνατά. Τώρα από εκεί και πέρα, που γίνεται προσπάθεια, σας λέω, να ρασιστεί η Νέα Δημοκρατία με τη διαπλοκή, αέρας φρέσκος. Το μεγαλύτερο κόστος το οποίο έχει πληρώσει ένα κόμμα. Είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Από την εποχή της εφεύρεσης του όρου διαπλοκή μέχρι την τελευταία κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Από εκεί και πέρα όμως πέστε μου εσείς σήμερα η θέση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι η θέση η συνταγματική, εάν μπορούσε να είναι διαφορετική. Η Νέα Δημοκρατία λέει ξεκάθαρα ότι κύριοι, εμείς πιστεύουμε ότι όταν δώσαμε ολόκληρη μάχη χρόνια τώρα και στην προσπάθεια καταπολέμησης της διαπλοκής βάλαμε στο Σύνταγμα ότι το ΕΣΟΥΡΟΥ, το οποίο ΕΣΟΥΡΟΥ εκπροσωπεί το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων μιας χώρας, θα αποφασίζει για τις άδειες. Γιατί το κάναμε αυτό, κύριε Χαρτάτη, τότε? Το κάναμε ακριβώς για να υπάρχει ανεξαρτησία του οργάνου από μένα τον πολιτικό. Αυτός ήταν ο στόχος. Και τώρα έρχεται ο κύριος Παπάς και όλο αυτό τον αγώνα, γιατί αυτός ήταν αγώνας χρόνων. Είχαμε φάει τα λάθη μας, είχαμε δείξει τις αδυναμίες μας, είχαμε καταλάβει τα όρια μας ως πολιτικοί. Και μέσα σε αυτή τη λογική πήγαμε και βάλαμε στο Σύνταγμα του ΕΣΟΥΡΟΥ. Και έρχεται ο κύριος Παπάς με την κεραίνια μύτη και αποφασίζει ότι αλλάζει τον νόμο και παίρνει τις αρμοδιότητες εκείνος. Με συγχωρείτε, αυτό εάν το έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είχε μείνει μάρμαρο στην πλατή συντάγματος.
Τώρα υπάρχει τακτοποίηση αυτών των θεμάτων. Ξέρετε κάτι με λυπεί περισσότερο, κύριε Μπακογιάννη? Αυτό που διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, δραματική επιστολή των εργαζομένων στο Μέγκα στην κυβέρνηση. Πυρετός διαβουλεύσεων και αντιδράσεων εργαζομένων σε Σταρ και Αλφα προς την κυβέρνηση. Θέλει αυτή η κυβέρνηση να την παρακαλάνε για να έχετε κινητά να κάνει το σωτήρα. Και αυτό είναι ότι πιο νοσηρό και χειρότερο μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς τα τελευταία 30-40 χρόνια στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα.
Εμένα, ξέρετε τι με ενόχλησε περισσότερο?
Υπάρχει πιο ήδη χθες.
Το ύφος ανθρώπων οι οποίοι βγαίνουν και με τέτοια άνεση λένε σε μια χώρα όπου 1,5 εκατομμύριο είναι άνεργοι, η οποία παλεύει με μια υπαρκτή κρίση, η κυβέρνηση αυτή της αριστεράς που επί των ημερών της κλείνουν ούκο λίγες επιχειρήσεις, αυτή η κυβέρνηση τώρα και με τη δική της δράση κλείνει πρόσθετες επιχειρήσεις. Αυτό και έχει και από πάνω, ξέρετε, το ύφος να είναι η δικαίωση της αριστεράς. Δεν είναι αυτό, κύριε Χαρτάτη. Δεν είναι αυτό. Γιατί όταν βγαίνεις και μπλες με τέτοια ευκολία ένα παιδί στο Μέγκα, εγώ, ξέρετε, επειδή χρόνια είμαι στη τηλεόραση και έχω ζήσει πάρα πολύ κόσμο και μπρος από τις κάμερες και πίσω από τις κάμερες, ένα παιδί γέννησε η γυναίκα του πριν από ένα μήνα και έρχεται και σου λέει, και τώρα εγώ τι θα γίνω, κύριε Αντώρα? Για κάτσε, φίλε. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, αν δεν μπορώ να κάνω κάτι και δημιουργεί και υπάρχει ανεργία, δεν μπορώ. Αλλά να μπορώ και να κλείνω επιχειρήσεις, με συγχωρείτε, αυτό εμένα τουλάχιστον στο μυαλό μου με ξεπερνάει.
Θα κάνει το καθήκον στη δικαιοσύνη, όπως κάνει το καθήκον στην περίπτωση του Μαρτινόπουλου και προσπαθεί να σώσει τα πράγματα, θα κάνει και τα αυτονότητα να ακολουθήσει τη συνταγματική επιταγή η ελληνική δικαιοσύνη. Και θα πάνε όλα καλά, κύριε Παγκογιάννη. νομίζω.
Ελπίζω ότι θα πάνε καλά. Και ελπίζω ότι από αυτή τη διαδικασία θα έχουμε βγει όλοι σοφότεροι.
Ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας, κύριε
Πουγγινέ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας.